Ja do të jeshe imja, ja si them vetës shqiptar.